Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події середи, у тим ліку про черговий віток війни поміж КДБ і міліцією. А гостем нашої програми буде музика Лявон Вольський. На гэтым тидні на «Свободі» прем'єра його передачі «Пісні правди» Лявона Вольського, де він буде у музичній формі адгукатися на актуальні події. Нагадаю, что в Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и Свете и наших передачу. А зараз про надворье. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями неба. На большей части территории краины – короткочасовый снег. На дорогах местами гололедица. Температура у ночи от минус 9 до минус 3 градусов. У день от минус 4 до плюс 2. А зараз до основных новин дня. За подеями в свете сегодня слушает Сергей Обламейко.
Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович закликав депутата у ближайший час створити нову коаліцію, каб позбегти розпуску парламенту і дотермінових виборів. На зустрічі з лідерами парламентських фракцій Янукович звернувся до їх закликом знайти політичну волю і домовитися. Фракція блоку Юлії Тимошенко обвістила, що переходить у опозицію і не буде удільничати у перемовах об новій коаліції. Сьогодні Верховна Рада відправила урад Тимошенко в відставку. Представники руху «Талібан» осудили уведенную уладами Афганистану заборону на простые теле и радиотрансляции из места терактов. Улады стверджают, что боевики могут выкористовывать отриманную из репортажевую информацию для координации своих деяний. Талиба обвинователи урад у порушении свободы слова. Тем часом у годы керования Талибану в Афганистане были заборонены телебачение и кино. Судовые улады Великой Британии отмовились вызвалить под заклад былого президента Боснии и Герцеговины Ию Паганича, якого улады Сербии обвинувачуюць у вайных злачынствах падчас вайны на Балканах у 90-е гады. Ганіч быў затрыманы ў панядзелак у Лондоне паводле западу Сербіі. Баснійскія ўлады падалі сёння афіцыйны запыт аб экстрадыцыі Ганіча ў Сараева, а не ў Белград. Представники Злучених Штатов и Евразвязу заявили на поседжанні Рады директоров Международного агентства атомной энергии МАГАТЭ уверение, что санкции супер Ирану могут быть одной реакцией на бескомпромиссную реализацию этой краиной своей ядерной программы. И они свержают, что Иран порушил свои обязания перед международной супольностью. Это был выпуск новинок. Наступный про полгодины. Читайте и слушайте нас в интернете. Свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події середи, а гостем нашої програми буде музика Лявон Вольський. На гэтым тидні на «Свободі» прем'єра його передачі «Пісні правди» Лявона Вольського, де він буде у музичній формі адгукатися на актуальні події. У бліц-аналізі юрист правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович коментує махчимість адміни смяротного покарання в Білорусі. Як завсёду в середу Максим Жбанков за глядом культурних подіїв, а в передачі «Барди Свободи» чергове релігійне баляда Ганни Антон. Усе гэта ды іншае крыху пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Камітэт дзяржбяспекі затрымаў старшую следчую генпракуратуры Святлану Байкову, якая расследавала карупцыйныя справы высокапастаўленых функцыянераў КДБ.
Святлана, возможно, з групай следователей прокуратуры раскапалі пра КДБ очень много информации, про крышевание, про границу, там очень много вопросов. И, скорее всего, судя по последним действиям, как КГБ активно работает и против журналистов, против всего, КГБ сейчас, кто ими движет, хочет стать центровой фигурой и осадить прокуратуру.
Сфармаваная беларуска-польская группа экспертов, якая будет обмярковывать магчымыя шляхи вырашэння конфликта вокруг Союза поляков в Беларуси. С белорусского боку группу узначалить уполноважены у справах религии и национальности Леонид Гуляка, с польской наместник министра замежных справ Анджей Кремер. Скончанное следство по справе Сергея Коваленко, який вывесил в Витебску бел-червоно-белый стяг. Тягам месяца ён будзе знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы. За парушэнне грамадскага парадку і супраціў міліцыі, у чым вінаваты Сергей Каваленко, яму пагражае да 6 гадоў турэмнага зняволення.
За маральны ўшчарб, што я іх фашыстамі якобы назваў і супраціў ім аказаў. За гэта 10 мільёнаў кожнага. Можа, думаю, што апазіцыям мне грошы шмат далі за сцяг. Гэта бандытызм нейкі, так яшчэ. Напасць, пабіць, а потом грошы вымагаць.
Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікаў беларускія ўлады зрабіць дзень волі дзяржаўным святам. Шведская праваабарончая ініцыятыва «Остгруппен» назвала палітычна матываванай адмову ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі зарэгістраваць асамблею няўрадавых грамадскіх арганізацыяў. Андрэя Саннікава і Ірыну Халіп дапыталі ў справе паклёпу на былога начальніка гомельскага КДБ Івана Каржа, вядома як паляўнічая справа.
Допыт гэты быў хутчэй фармальнасцю, чым сапраўдным жаданнем нешта высветліць. Ніхто ад нас не скрываў таго, што яны атрымалі даручэнне ад КДБ.
4 актывісты незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Гродны Азот» падалі скаргі ў пракуратуру на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі. У Менску адбыўся сход, прысвечаны 20-годзю фермерскага руху ў Беларусі. На форум з'ехаліся больш за 60 фермераў з усіх рэгіёнаў.
На государство обижаться нечего, потому что дурновато наше государство. Мы не понимаем, что мы же там не красть, ничего, вы работаете. Вы дайте нам возможность просто работать. Мы бы, наверное, могли именно фермерское хозяйство организовать вот эту вот частную собственность. И потом на основе этой частной собственности могла как-то развиваться и крупное фермерское хозяйство, еще что-то.
Алена Радкевіч аглядала падзеі серады, звязаныя з Беларуссю. Камітэт дзяржаўнай бяспекі арыштаваў следчую па асабліва важных справах генеральнай пракуратуры Святлану Байкову. Яна расследавала справу былога кіраўніка дэпартаменту фінансавых расследаванняў Анатоля Грамовіча, які арганізаваў перавозкі тавараў без мыта праз мяжу, а таксама справы іншых высокапастаўленых сілавікоў. У Беларусі гавораць пра новы віток барацьбы сілавых ведамстваў за лідарства, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Абставіны арышту Святланы Байковай невядомыя. У КДБ гэтую тэму не каментуюць, а ў пракуратуры краіны толькі прызнаюць сам факт арышту. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў журналістам, што ў яго няма звестак пра карыслівыя маёмасныя дзеянні Байковай, але ён не выключыў, што яна зрабіла нейкія працэсуальныя парушэнні заканадаўства. Былы следчы Олег Воўчык на гэта кажа.
Процессуально это всегда дисциплинарная или уголовная ответственность. Ну и почему сразу надо человека арестовывать? Можно сначала допросить, а потом этот решать вопрос. У нас же как? Сначала арестуют, а потом допрашивают. И потом собирают доказательства.
У середине 1990-х годов праваабаронца Олег Воўчык працаваў со Святланой Байковой у Менской городской прокуратуры. Паводле Олега Воўчыка, уже тады она мела великий досвід у расследовании тяжких злачинств. Олег Воўчык не здзіўляецца, что республиканской прокуратуры Святлане Байковой пачали доручать так само найскладанейшие справы. У прыватнасці менавіта Байкова расследавала справу аб знікненні экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі і выйшла на тое, што дачыненне да гэтага знікнення меў камандзір брыгады спецназу Міністэрства ўнутраных справаў Дмітрый Павлюченка. Аднак праз нейкі час справу Захаранкі ў Байковай забралі. У канцы 2000-х гадоў Байкова вела справы карупцыянераў з КДБ, у тым ліку давяла да суду вядомую справу былога чэкіста, кіраўніка дэпартаменту фінансавых расследаванняў Анатолія Грамовіча, які арганізаваў злачынныя перавозкі тавараў без мыта праз мяжу ў Берасці. Што магло стаць прычынай арышту ўжо самой Святланы Байковай? Олег Воўчык.
Светлана, возможно, с группой следователей из прокуратуры раскопали про КГБ очень много информации, про крышевание, про границу, там очень много вопросов. Это раз. И, скорее всего, судя по последним действиям, как КГБ активно работает и против журналистов, против всего, КГБ сейчас, кто ими движет, хочет стать центровой фигурой и осадить прокуратуру.
Олег Воўчык нагадал, что летась Александр Лукашенко подписал указ, поводле якога пэўныя праваахоўныя структуры могуць заводзіць крымінальныя справы аб корупции без санкций прокуратуры. Паводле праваабаронцы, гэта дазваляе паквітацца з тымі, хто не даспадобы, у тым ліку і з тымі, хто вёў справы супрацоўнікаў гэтых структураў. Ці можа стацца, што Святлану Байкову пасля арышту і праверкі вызваляць, не выставіўшы ёй абвінавачвання? Олег Воўчык мяркуе, што гэта можа адбыцца, калі за калегу заступяцца іншыя следчыя прокуратуры.
Сейчас должны все следователи прокуратуры, которые работают, проявить свою сплоченность и выступить в ее защиту. Вплоть до того, что добиться приема у того же Лукашенко.
Паводле звестак, апошнім часам Святлана Байкова скардзілася на немагчымасць працаваць і выказвала жаданне сысці ў адстаўку.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Тим часом журналістку Ірину Халіп і її мужа, координатора Харти 97 Андрія Саннікова, слідчий міліції Партизанського району допитав у кримінальній справі, розпочатий Комітетом державної безпеки, поводля покльопу на Івана Каржа, билого старшиню Гомельського управління Комітету державної безпеки, який тепер займає аналогічну посаду у Городенській області, розказує Доротея Солтан.
Следчий отделу дознания милиции Партизанского района Менску Александр Позняк цікавился, ці проводили журналистское расследование у так званой паляўнічай справе Ірина Халіп и Андрей Санников. Поводле гэтай справы чатырох высокапастаўленых міліцэйскіх чыноўнікаў абвінавацілі ў злоўжыванні службовым становішчам, браканьерстве і незаконным ціску на супрацоўнікаў КДБ. Ірына Халіп паведаміла свабодзе, што следчы апытаў яе мужа па даручэнні КДБ. Ён задаў некалькі фармальных пытанняў, у тым ліку, якое дачыненне Андрэй Саннікаў мае да сайтаў «Хартыя 97» і «Беларускі партызан», гаворыць Ірына Халіп.
Усе асноўныя пытанні былі, ці ведаем мы гэтага каржа, ці мы калі-небудзь сустракаліся са сваякамі і блізкімі тых міліцыянераў, якія зараз арыштаваныя па крымінальнай паляўнічай справе, ці перадавалі яны нам нейкія дакументы, ці пісалі мы што-небудзь, ці размяшчалі мы нейкую інфармацыю на сайце Харты, якое ўвогуле дачыненне мы маем да сайта Харты, ці з'яўляемся мы яго каардынатарамі, ці маем мы дачыненне яшчэ да сайта беларускага партызану.
Ірына Халіпа лічыць, што мэтай допыту было не знайсці новыя факты, а папярэдзіць журналістаў, каб тыя не займаліся пошукам матэрыялаў у справах, у якіх замешаныя супрацоўнікі сілавых структур.
Допыт гэты быў хутчэй фармальнасцю, чым сапраўдным жаданнем нешта высветліць. Ніхто ад нас не скрываў таго, што яны атрымалі даручэнне ад КДБ. Напэўна, не вельмі-то прыемна ім гэтым займацца. Зразумейце, атрымліваецца, што міліцыянты павінны выконваць даручэнні КДБшнікаў, якія пасадзілі ў турму іхніх жа калегаў. Гэта адна вялікая крымінальная справа, якая зараз дазваляе праводзіць тэатрусы ў кватэрах незалежных журналістаў. Мне здаецца, што гэта быў не апошні допыт, мы не апошнія.
26 лютага следчы прыходзіў дадому да Ірыны Халіп і Андрэя Саннікава, каб зняць паказанні, але яго не пусцілі ў кватэру. У той жа дзень крыху пазней правялі ператрус на кватэры шэф-рэдактаркі «Народнай волі» Святланы Калінкінай. Носьбіты інфармацыі следчыя забралі з сабой.
Расказывала наша корреспондентка Доротея Солтан. Нагадаю, 17 лютого были вынесены присуды по так званой паляўнічай справе. Основные обвинувачения по этой справе, однако, тычаліся не незаконного палявання, а незаконной деятельности супрацовников милиции в относенных до супрацовников КДБ. Былы начальник управы борьбы с экономичными злочинствами и коррупцией Министерства внутренних справ Виктор Ермаков был осужден на 3 года изнявления. Былы начальник отдела борьбы с коррупцией и экономичными злочинствами Жлобин районного отдела внутренних справ Леонид Минянков на 4 года, а начальник управы борьбы с экономичными злочинствами и коррупцией гомельской милиции Дмитрий Баранов отримал 5 годов колонии узмоцненного режима. Судьи признали его виноватым не только в злоуживании службовым становищем, але и в деяниях с уживанием физичной силы. Один из обвинувачених был и начальник управления по борьбе с экономичными злочинствами и коррупцией управления внутренних справ Гомельской области Леонид Малаев, тогда не был осужден у сувязи с амнистией. После арышту Малаева еще до суду у интернете з'явился его видеозворот до Александра Лукашенки. У звороте Малаев указал, что его управление выявило факты коррупции мясцовых чиновников и супрацовников КДБ. Повод для его менавіта з-за гэтага Комитет державной безпеки и почал так званую паляўнічую справу супраць милиции.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Блиц-анализ «Свободы».
У Беларусі наспелі як аб'ектыўныя, гэтак і суб'ектыўныя падставы, каб абмеркаваць пытанне аб смяротнай кары. Пра гэта заявіў сёння старшыня камісіі па заканадаўстве і судова-прававых пытаннях Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Мікалай Самасейка. У гутарцы з нашым карэспандэнтам Віталём Цыганковым юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч каментуе магчымасць адмены смяротнага пакарання ў Беларусі.
Апошнім часам улады все больш гавораць пра магчымасць таго, што ў Беларусі будзе введзены мараторый на смяротнае пакаранне, а ў перспектыве магчыма Беларусь можа разглядаць і пытанне аб адмене такога віда пакарання. На вашу думку, наколькі вось на сённяшні момант улады сапраўды сур'ёзна гатовыя заняцца гэтым пытаннем, наколькі яны ўжо сур'ёзна не толькі ў рамках дэмагогіі, а ў рамках практычных дзеянняў гатовыя пайсці на гэта?
Мне падаецца, што ўлады сапраўды гатовыя пайсці на гэта, асабліва ў звязку з тым, што і створана камісія адмысловая пры парламенце, і шэраг яшчэ іншых крокаў з боку ўладаў сведчыць пра тое, што гэта тэма пачала абмяркоўвацца нездарма, што сапраўды, напэўна, будзе ўведзены мараторый. Адзінае застаецца адкрытым пытанне, калі ён будзе ўведзены, і я так мяркую, што ўлады захочуць, ну, некім сэнсе атрымаць нейкі дывідэнд ад гэтага таксама.
Я нагадаю нашым слухачам, што Беларусь адзіная з 47 краінаў у Еўропе, у якой прымяняецца смяротная кара. На вашу думку, тое, што зараз вот такія змены адбываюцца ў псіхалогіі ўлады, гэта выклікана найперш знешнімі прычынамі, тое, што гэта міжнародная арганізацыя вельмі настойліва просяць, ці тое, што сапраўды мяняецца свядомасць і беларускіх кіраўнікоў?
Мне падаецца, што магчыма гэта два паралельных працэсы. Першы, это сапраўды, я мяркую, што ўлады пачалі масіравана, так мовіць, абмяркоўваць тэму мараторыя на смяротнае пакаранне, звязана з тым, што ёсць жаданне аднавіць статус спецыяльна запрошанага ў разе Еўропы, і мы, як вядома, у мінулым годзе была пастаўлена адна з умоў у аднаўленні такога статуса, гэта ўвядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне. А другое, што, напэўна, сапраўды адбываюцца такія працэсы, якія могуць быць звязаны і са зменай светапогляду кіраўнікоў беларускай дзяржавы, прынамсі, сам дэпутат Самасейка неаднаразова казаў публічна ў сродках масавай інфармацыі пра тое, што ён з'яўляецца прыхільнікам адмены смяротнага пакарання. Напэўна, такія прыхільнікі, магчыма, ёсць і вышэйшых эшалонах улады. І беларускае грамадства таксама вельмі моцна змянілася з часоў референдуму 96-го года, калі гэтае пытанне было вынесена на референдум. На той момант, я нагадаю, што не было такога віда пакарання, як пажыццёвае зняволенне, якое сталася сапраўды рэальнай альтэрнатывай смяротнаму пакаранню.
У некаторых сферах пакуль праваабаронцам не вельмі ўдаецца супрацоўнічаць з дзяржаўнымі органамі, але, здаецца, ў гэтай сферы, можа, трошкі больш удала выглядае гэтае супрацоўніцтва. Ці не так?
Я не скажу, што на сёння ёсць супрацоўніцтва ў гэтай галіне, менавіта ў пытанні мараторыя на смяротнае пакаранне, хаця відавочна, што на мэты ўладаў і праваабарончых арганізацый у гэтым накірунку ў пэўным сэнсе супадаецца, асабліва што датычыцца працы з грамадскай думкай. Таму што вельмі важна працаваць з грамадствам, каб гэтае рашэнне ўладаў не ўспрымалася як нешта нечаканае, навязанае зверху, каб людзі таксама ацэньвалі гэтае пытанне з гуманістычнага пункту гледжання, пытання жыцця і смерці, так спамовіць, і каштоўнасці жыцця, а не проста як нешта чарговую кампанію ўладаў.
Бліц аналіз свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя асноўныя падзеі серады. Камітэт дзяржаўнай бяспекі затрымаў старшую следчую генеральнай пракуратуры Святлану Байкову, якая расследавала карупцыйныя справы высокапастаўленых функцыянераў КДБ. Сфармаваная беларуска-польская група экспертаў, якія будуць абмяркоўваць магчымыя шляхі вырашэння канфлікту вакол саюзу палякаў. З беларускага боку групу ўзначаліся ўпаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка, з польскага намеснік міністра замежных справаў Анджэй Крэмер. Чатыры актывісты незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Гродна-Азот» падалі скаргі ў пракуратуру на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Аляксандр Лукашэнка і Віктар Януковіч падчас телефоннай размовы дамовіліся пра сустрэчу найбліжэйшым часам. І яшчэ пра одну культурную падзею серады. 3 сакавіка міжнародны дзень пісьменніка. Сваё свята група беларускіх літаратараў адзначыла даволі такім цікавым чынам. Два дзясяткі аўтараў на працягу 3 гадзінаў, змяняючы адзін аднаго, бесперапынна чыталі свае найноўшыя тэксты ў менскай кнігарні галерэі ў Нескладовая. Разам з іншымі іх слухала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Международный день письменника означается у свете с 1986 года, когда удельники 48-го международного конгресса пен-клуба вырашили надать профессийный день своим авторам. У Беларуси ж эта дата означается только другой год. И сегодня у галереи У была великая импреза, которая называлась Jam by Books. Больше за 10 авторов бесперапынно читали свои творы. Импреза уже подошла до своего логичного завершения. Завершают ее молодые литераторы, а вось починали сталые. Андрей Ходанович, Адам Глобус, Альгерд Бахаревич, который появился нечакано на радость присутным. Потом переняли эстафету люди с именем, але, так бы мовить, еще не такие знаные. Например, Виктор Мартинович. Текст под назвой «Паранойя», как и называется его скандальный роман, забороненный в Беларуси до распавсюду, прочитала молодая письменница Наста Манцевич. Сам же Виктор удивил присутных тем, что дебютовал со своим беларускомовным твором. То молодые письменники, все без выключения, может быть, разумеюць, гэты дзень не як прафесійнае свята, а як такую нагоду пажартаваць. Таму вельмі шмат было сцёбных твораў, твораў, якія выклікалі ў публікі захапленне, і натуральна заўсёды прычытанні выігрываюць ад твораў сур'ёзных. Асабліва вызначылася ў гэтым Марійка Мартысевіч, якая прачытала адну з серый свайго серыялу, як яна назвала яго, «Амбасада», гэта пра прыгоды беларусаў пры спробе атрымаць шэнгенскія візы ў амбасадах еўрапейскіх краінаў.
Расказывала Валянціна Аксак.
Важкасць народнай мудрасці ў тым, кожнай сітуацыі ёсць свая мудрасць. Гэтая мудрасць не бярэ чужога, часам змянялася да таго, што ў чужых руках скіпка большая.
Мы і фальклор, што памятаем, як разумеем сёння адвечную мудрасць.
Людзі навукі і культуры, толькі зоркі ў новым цыкле «Мудраслоўе» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым вечаровым эфіры ў чацвер. А зараз, як заўсёды ў сераду, культурны агляд ад Максіма Жбанкова.
Свабода, вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння тут шчыра вітаем новую кніжку Андрэя Хадановіча. Як вядома, Хаданович здолеў зрабіць неверагодную для роднай краіны кар'еру літаратурнай поп-зоркі. Ён фактычна ў адзіноце правёў рэанімацыю беларускай паэзіі, ператварыў яе ў фасонны прадукт міжнароднага попыту. А потым пайшлі рэпакі, спевы і меладэкламацыя.
Яна любіла зімовыя алімпійскія гульні. Выбух адреналіну здараўся, калі глядзела скачкі на лыжах з трампліну. Падумаць толькі, ты коцішся ўніз па нахіленай плоскасці, здаецца гамон, але не, бо наперадзе ўзлёт, набліжэнне да боскасці. Такога не бачыў ні бацюшка, ні ксёнц, ні віцебскі рэбе. Аўстрыйскі анёл беларускім буслам завіс у японскім небе. Пакуль не зразумела, што пофіг зімовы спорт, калі для яе на гітары бярэцца складаны акорд.
Новая складанка вершыкова Хадановіча завецца «Несіметрычныя сны». І здаецца, амаль усё тут знаёмае. Бо Андрэй асоба папулярна і публічна, сваіх тэксцікаў ні ад каго не хавае, а таму новая кніжка. Збольшага не прэм'ера, а падсумаванне пэўнага этапу творчасці. Справаздача для ўсіх зацікаўленых, адказных і безадказных чытачоў. А таксама слухачоў, бо разам з кніжкай маем дыск чытанкі з адпаведным музычным аздабленнем.
Быў час...
Калины ялинки меняют звыклые елки. Я выменил три пластинки на ваши две кружевки. А потом на караване слезы смывал у Вани. И желтое листья сумленно летело с пустого скверу. У ритме поля Верлена с витанием Жаку Бреверу. И в осень Жозефа Косма гучала, быцем зима.
Часам падаецца, што Хадановіча зашмат. Часам, што замала. Асабіста мне бліжэй за ўсё ягоныя першыя кніжкі. Але лінія жыцця літаратара ніколі не спалучаецца з жаданнямі аўдыторыі. І калі літаратурны поп-стар адмаўляецца ад віртуозных моўных гульняў на карысць ціхай хатняй лірыкі, у гэтым ягоная праўда. І можаце ставіцца да гэтага як заўгодна. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Такія, як чарговая стужка знакамітага Пітера Джэксана «Любыя рэшткі». Пасля шалёнага поспеху грувасткага гола рапер-сёмкаў, ніхто і не ўзгадаў, што пачынаў Джэксан як аўтар малабюджэтных жахавак. Але ён не забыўся пра старое і зрабіў вытанчанае кіно пра забітае дзяўчо. Стужкі акрэслі складана. Гэта містычная рэтра-меладрама з лёгкім прысмакам серыйных забойстваў. Дзяўчынка-тінейджер, пацярпелая ад суседа-маньяка, большую частку фільма існуе паміж тым і гэтым светам і спрабуе адначасова суцешыць бацькоў і пакараць злачынцу. Знята гэта неверагодна прыгожа, але ў сэнсавым пляне ёсць праблемы, бо сюжэт цалкам прадказальны і не мае сродкаў да развіцця. На першых 20 хвілінах, а потым пачынаюцца танцы ў ліфце. Прывід дзяўчынкі ўзгадавай былое, бацькі пакутаюць, забойцы ладзяць чорныя пляны і яшчэ раз тое самае. І яшчэ раз, каб не забыліся. Ёсць пара момантаў сапраўднай напругі і бязмежная плыня сантыментаў. Здаецца, што ў шалцоны спеў Джэксана можна было б скончыць у любы момант, і ніхто б не заўважыў. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артефакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння зноў згадаем шматпакутную рок-каранацыю, бо хутка адбудзецца чарговае размеркаванне рок-карон. Каранацыя самога пачатку хварэла на адсутнасць уцямнага канцэпту, непразрыстасць экспертызы і хібы рэжысерскага густу. Але іншай пляцоўкі для прэзентацыі сваіх герояў айчынны рок-н-рол дагэтуль не мае. Нічога на вока і птушак не хба, толькі бахарасць дыла лапша. Каранацыя пачыналася як прыватная ініцыятыва, як на мой погляд, мусіла лагічна ператварыцца ў карпаратыўную акцыю пад шыльдай канкрэтнага фундатара, як гэта зрабілі цунёвыя каралі Філіп Морыс са сваім блюзовым фэстам. Але тут спалучыліся дзве рэчы: адсутнасць важкіх крыніц фінансавання і амбіцыі арганізатараў. Смрок, однако никого нацыі ёсць насамрэч праблемы айчыннай культурнай прасторы. Яна падзелена на зоны ўплыву, тут працуюць архаічныя схемы клянавай салідарнасці, тут небяспечна паказваць, што маеш грошы і не пагаджацца з тым, хто праплачвае. Тут фактычна няма сістэмы медыаэкспертызы культурных прадуктаў, і адсюль маем тое, што маем. Прыватызаваныя свята абраных музыкаў і абраных поп-менеджараў. Каранацыю хатняга карыстання.
У Менску палова 11 у эфіры «Начная свабода» вынікі дня. З вами надалей Алексей Знаткевіч. Нашым гостем неўзабаве будзе музыка Лявон Вольскі. На гэтым тыдні на свабодзе прэм'ера яго перадачы «Песні праўды» Лявона Вольскага, дзе ён будзе ў музычнай форме адгукацца на актуальныя падзеі. А зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба на большай частцы тэрыторыі кароткачасовы снег, на дарогамі месцамі галалёдзіца. Тэмпература ўначы ад мінус 9 да мінус 3 градусаў, удзень ад мінус 4 да плюс 2. І зараз зноў пра асноўныя навіны дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Сергей Абламейка.
Добрый вечер. Генеральный секретар НАТО Андерс Фох Расмусен подвел первые выники буйной операции международных и афганских сил супраць талибу у провинции Гельмент на поўдні Афганистану. Поводле генсека, ход операции показал правильность новой стратегии НАТО, якая заключается у суместных дзеяннях коалиции с афганскими силами. С 10 тысяч войскоўцев, якія бяруць удзел у операции, 40% афганцы. Поводле Расмусена, афганские войски яшчэ не могут дзейнічаць самостоятельно, але блізкія да гэтага. Грэцыя афіцыйна паінфармавала аб пачатку кампаніі жорсткай бюджэтнай эканоміі. У рамках антыкрызіснай праграмы будуць замарожаныя пенсіі, урэзаныя прэміяльныя выплаты дзяржаўным службоўцам, а таксама падвышаныя падаткі на паліва, тытунь і алкаголь. Бюджэтны дэфіцыт Грэцыі складае амаль 13%, што больш чым у 4 разы перавышае ліміт для краінаў зоны еўра. Дзяржаўная запазычанасць памерам 300 мільярдаў еўра ставіць Афіны пад пагрозу дэфолту. У іракскім горадзе Баакуба ў выніку некалькіх самагубчых тэрактаў 29 чалавек загінулі, больш за 40 былі параненыя. Мужчына прывёў у дзеянне пояс шахіда побач з галоўным шпіталем Баакубы. Улады Іраку лічаць, што тэракты маюць на мэце дэстабілізацыю становішча перад прызначанымі на 7 сакавіка парламенцкімі выбарамі, другімі выбарамі пасля адхілення ад улады Садама Хусейна амерыканскімі войскамі. Расійскае праваабарончае аб'яднанне мемарыяла абяцае вывесіць да 65-годдзя перамогі плакаты, якія апавядаюць пра злачынствы сталінскага рэжыму. Такім чынам, гаворыцца ў заяве мемарыялу, праваабаронцы маюць намер адказаць на рашэнне маскоўскіх уладаў размясціць у горадзе стэнды з партрэтамі Іосіфа Сталіна і інфармацыі пра яго ролю ў вялікай айчыннай вайне. Праваабаронцы называюць дзеянні маскоўскай мэрыі паўзучай рэабілітацыі сталінізму і заяўляюць, што яна абражае памяць мільёнаў загінулых на вайне і ад рэпрэсіяў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевіч. Нашым гостем неўзабаве будзе музыка Лявон Вольскі. Прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» рэлігійная баляда Ганны Антонавай. Але найперш Алена Радкевіч з аглядам падзеяў серады, звязаных з Беларуссю.
Камітэт дзяржбяспекі затрымаў старшую следчую генпракуратуры Святлану Байкову, якая расследавала карупцыйныя справы высокапастаўленых функцыянераў КДБ.
Светлана, возможно, з групай следователей прокуратуры раскопали про КГБ очень много информации, про крышевание, про границу, там очень много вопросов. И, скорее всего, судя по последним действиям, как КГБ активно работает и против журналистов, против всего, КГБ сейчас, кто ими движет, хочет стать центровой фигурой и осадить прокуратуру.
Сфармаваная беларуска-польская група экспертаў, якая будзе абмяркоўваць магчымыя шляхі вырашэння канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі. З беларускага боку групу ўзначаліць упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка, з польскай намеснік міністра замежных справаў Анджэй Крэмер. Скончанае следства па справе Сергія Каваленкі, які вывесіў у Віцебску бел-чырвона-белы сцяг. Цягам месяца ён будзе знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы. За парушэнне грамадскага парадку і супраціў міліцыі, у чым вінаваты Сергія Каваленку, яму пагражае да 6 гадоў турэмнага зняволення.
За маральны ўшчарб, што я іх фашыстамі якобы назваў і супраціў ім аказаў. За гэта 10 мільёнаў кожнаму. Можа, думаю, што апазіцыя мне грошы шмат далі за сцяг. Гэта бандытызм нейкі, я так лічу. Напасць, пабіць, а потом грошы вымагаць.
Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікаў беларускія ўлады зрабіць дзень волі дзяржаўным святам. Шведская праваабарончая ініцыятыва «Остгруппен» назвала палітычна матываванай адмову Міністэрства юстыцыі Беларусі зарэгістраваць асамблею няўрадавых грамадскіх арганізацыяў. Андрэя Саннікава і Ірыну Халіп дапыталі ў справе паклёпу на былога начальніка гомельскага КДБ Івана Каржа, вядомай як паляўнічая справа.
Допыт гэты быў хутчэй фармальнасцю, чым сапраўдным жаданнем нешта высветліць. Ніхто ад нас не скрываў таго, што яны атрымалі даручэнне ад КДБ.
Чатыры актывісты незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Гродна Азот» падалі скаргі ў пракуратуру на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі. У Менску адбыўся сход, прысвечаны 20-годзю фермерскага руху ў Беларусі. На форум з'ехаліся больш за 60 фермераў з усіх рэгіёнаў.
На государство бежаць нечего, потому что дурновато наше государство. Оно не понимает, что мы же там не красим, что вы работаете. Дайте нам возможность просто работать. Мы бы, наверное, могли именно фермерское хозяйство организовать, вот эту вот частную собственность. И потом на основе этой частной собственности могла как-то развиваться и крупное фермерское хозяйство, еще что-то.
Падзеі серады, звязаныя з Беларусю, аглядала Алена Радкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні на Свабодзе прэм'ера перадачы «Песні праўды» Лявона Вольскага, дзе вядомы рок-спявак будзе ў музычнай форме адгукацца на актуальныя падзеі. Мы пагутарылі з Лявоном Вольскім, і першае маё пытанне было пра тое, чаму ён вырашыў узяцца за злабадзённыя спевы.
Я уже неодноразово имел досвід у таким написании песен однодёнок, как их называли наприкінці Советского Союза, критикуючи этот жанр. Вот у меня был такий альбом «Куплеты и припевы», где я без всяких таких музычных нагрузок и без неких там таких просунутых музычных элементов просто довел некоторый просто текст, как бы такие занотовки, намалевки из натуры, то, что меня раздражняло, то, что меня как бы натхняло на написание именно такого песен, именно такого жанра. Ну, а тут так само хочется выказаться, что тыднево хочется выказываться, на самом деле, потому что есть моменты абсурдные, есть моменты цікавые, есть моменты, которые раздражняют, ну, и так далее. Вы ведаете сами, какое у нас житё. Не хочется писать эссе такі публіцыстычна-празаічныя, а хочацца выказацца пра тое, што я спадзяюся, найлепей умею рабіць. Просто напісаць песню пра тое, што за апошні тыдзень так ці іначай натхніла да гэтага. І яшчэ досыць паказвае, што гэта як бы аднадзёнкі, яны чамусьці вельмі актуальныя доўгі час на нашай тэрыторыі, што мне самому не падабаецца.
Вось тыя ж куплеты, яны ўсё ж такі пісаліся, у вас не было такой патрэбы рабіць нешта ў нейкі вызначаны час. Вось сёння штосьці адбылося, трэба пра гэта заўтра напісаць песню. Вы не баіцеся, што написание таких песен раніцай у газете, вечером у куплете, неяк вас пустошить, оттягне от серьезной творчести?
Ну, это добрый практикум, по-перше. Рифмовать и складать у слупки некие радки, то это, по-перше, это, ну, як оно спустошить? Это же нормальный абсолютно тренинг, практикум, не подается. Для больш серьезных жанров есть свой час, отведенный для этого. Альбо натхнение допомагая, альбо просто, ну, треба этим займаться. Я что дня у нас зараз репетиция, как раз зараз выходит ну, такие серьезные проекты «Белая яблоня грому» на словы хрестоматийных белорусских поэтов-классиков. И там, правда, серьезная работа и музычная, и композиционная, и аранжевальная. А тут это ж стиль такие, как поляки говорят, Пьосенко кабаретова. Мне, вельми, до речи, подобается этот стиль, вот, как был у польского кабарету в часу солидарности и на вот поздней. Ну, такие сатиричные куплеты с припевами, может, без припевов. Это мне близко, потому что я все життё занимался неким там такой сатирой, острым гумором, по-разному занимался, малевал карикатуры, писал некие зъедливые верши, писал зъедливые песни у разных своих командах. А теперь чему в ней не посвобовать, гэтак вось выказаться.
Вы першая песня адгукнулися на заборону пива пить на улице. А сам вы як успрыняли гэтую заборону?
Ну, мені вона не дотикнулася, я не п'ю пиво на вулиці. Хоча, конечно, хочеться вернутися там у юнацтві, у молодості, коли где-нибудь в Красовіку, коли все зацвітає, тепленько. От хочеться, конечно, не кепско сісти на лавочку, тільки пивка, в принципі. Але я розумію, що викликає таке роздражнення громадян, що справді набуває такі поміри, ну, жахливі, агульні, це пивізація, коли всі з полторацьками нікими ходять, молоді люди, то це, безумовно, сталих людей роздражняє. Але з іншого боку, заборону нічого ніколи не вирішається позитивно. І досвід показує, що всі ці заборони і сухі закони вони приводили або до зловживання, до спекуляцій, навіть до літальних заходів, тому що люди трутилися денатуратами різними і так далі. То той саме попросту заборонити, хто це вирішає, вони мусили не комплексно вирішати проблему морального здоров'я і агульної культури білорусів, а не так просто. Це Росія завжди сказати, що це заборонено, це більше нельга. Невже люди думають, що після гэта скончить споживати піво і інші напої люди на вулиці? Людям нема куди пойти. Тим же самим студентам нема де пойти. Нема таких студентських ніяких забігалок, де можна попити танного пива, насамперед. І тому, якби, вони вольно почуваються, коли ніде на лавочках вживають. Альбо якісь мужчини робочі, там, заводи, вони так само після роботи приходять, і там, от у мене у дворик, наприклад, у весну, так, як починається сезон, так, і зимою скінчається, коли холодна зима, от, як у цьому році. І п'ють не тільки пиво, я не думаю, що після заборони скінчиться це. Тому що я зараз бачу, що п'ють, а просто озираються по боках, ось і все.
Сядять на посадах своїх збахари, так жилівка звонку, не пуста внутрі. І заходу грошей струмінить рака, как штучно подобать жить життя мертвяка. Політика, паралітика, політика, паралітика, політика, паралітика, політика.
Лявон, апошняя песня гурту НРМ, якая прыйшла да публікі «Палітыка-паралітыка», гэта таксама такая песня, скажем, злабадзённая, можна сказаць, расчараванне палітычным жыццём. І культуролаг Максім Жбанкоў сказаў, што там вы агучылі такую папулярную народную пазіцыю супраць усіх. Вось можна сказаць, што для вас цяпер апазіцыя і ўлада гэта абое-рабое?
Ну, разные оппозиции, есть разные представники улады. На самом деле, то, что я там написал, и, но никаких представников оппозиции тычется, якими я имею в ней к сутыкнению. Але я бы, коли уже так широко сказать, тяжко текст на угол тлумачить свою песню, потому что она уже как навеялась и так и написалась, разумеете. Это не такая прозаичная публицистика, не, ну, не оповедание. Бывает, что раз пришло, написалось и спевается. Потому что, ну, есть же так, есть, на самом деле, такая проблема, что есть такой паритет, как бы, у нашем громадстве, який быцем бы всех задовольняет, и владу оппозицию. И там люди працуют, люди сидят в офисах, люди отримывают гроши, одни с одних крыниц, другие с инших крыниц. Как бы у всех это задовольняет. И шмат людей працуют приватно, например, в европейских и в американских институциях так само, через эту ситуацию.
Гэты агульны настрой, ці можна ўспрымаць як проста, ну, расчараванне ад палітыкі і расчараванне, скажам, песімістычны настрой наконт палітычных зменаў увогуле?
Ну, не зусім песімістычны. Насарэч, калі ўжо так асэнсоўваць, калі рабіць нейкія прагнозы, дык ніхто не можа ведаць, што здарыцца заўтра ў нашай сітуацыі, таму што звычайна такія змены, як бы можна прачнуцца ў іншай дзяржаве раптам. Ніхто ж не ведає, як в Росії це каже, чоловік предполагає, то Бог розполагає, ведається. Поляки так само не думають, що раптом з'явиться солідарність і будуть шмат тисячні демонстрації і так далі, і все зміниться різко. Їм так само здавалося, що вже все, то бок там 60-ті, 70-ті пройшли, і здавалося, що все вже незворотно, і все вже ось так страшно, понуро і шеро.
Вы уже сказали, что працуете теперь над серьезным проектом на верши классиков белорусской литературы. Вы могли бы крыху более рассказать?
Там 12 песен. Презентация будет 23 соколяка в Купаловском театре. 12 песен на верши разных классичных белорусских поэтов. От, на самом деле, от Мицкевича, ну, коллегу умовно лечить белорусским, с походжением. Чачот, Богушевич. Ну, и скончаем, проходим про советских поэтов, не обминули мы Панченку, Куляшова. Ну и скончаем Бородулиным, одним живым классиком. И весь проект называет поводле Бородулинского вершу «Белое яблоня грому». И это как бы такая завершальная песня в проекте.
А нечто с этого проекта уже теперь можно почуть?
Не, мы только 2 дня тому отримали концевый вариант миксования и мастерингу. И я смотрю, если про 1,5 тижня будет уже релиз. Для меня это вельми серьезный такий этапный проект, потому что на самом деле вся эта белорусская литература в школе это худшие фикции, чем некие соправданные занятки, соправданные студиевания. Управление с той же самой там физикой и математикой, это попросту лично совсем не серьезным чимостью. У большинства школ, насколько я разумею, по большинству так и есть, что наставники не вельми любят свои предметы, а вымушены просто этим заниматься. Потому что ведаете сами, какие на гроши зарабатываете и так далее, шмат кто расчаровывается, ну вось, и у ситуации с белорусской мовой литературой, то зачем это превращается в фикцию, потому что никто про белорусскую не говорит, никто так уж литературой не захопляется, одинки, некоторые там, как бы, такие фанаты, которые просто вылузываются из этих огульных правил нашего існавання в Беларуси. Поэтому для нас было вельми істотно зробити такие сучасные адаптаванні таких классичных вершів. Навод «Пахне чабор» мы там зробили у таким біг-біті. Колосовский верш у «Турме» зробили у таким хэви-метал. И программу «Верш Бахушевича «Немец» зробили один эфит с Александром Помидоровым у меня на этой кружелце такий гангстер-рэп отримався. Богушевич для рэпу вельми пасует.
Вы уже казали на конт выкладания белорусской литературы, а шмат кого можно подшуть, что белорусскую литературу в школе ненавидел просто, те ненавидела. А вот у вас то же самое было, когда вы ходили в школу?
Ну, у нас спочатку была добрая наставница один год, и все как бы приязно стали, потому что я нас правду горел этим предметом своим, белорусской мовой литературой, и все не как нормально. А потом пришла совсем меньшая наставница, и она разговаривала по-российску за все, и только на уроку говорила по-белорусски, то и так, частково. И было видать, что ее это мало цікаво все, и зробилось мало цікаво всем, и навод выпрацовалась такая, что ай, это и нет, не треба. Потом начали вызволять, это было еще конец Советского Союза, и вызволяли детей войсковцев от белорусской мовы литературы, и совсем, ну, это как было так, ну, что не совсем обовязковый предмет, то бок. Есть такие предметы, например, спевы. Ну, кто там, что мы что выходим со школы, ведаючи ноты, и можем записать нечто на нотном стане, натурально, что не, никто не отрознит там, да я сам бемоль, никто не отрознит. То же самое с белорусской литературой, вот зараз запытаться, что вы читали там, какие. Ну, вот мне, я когда начал поднимать этот материал, я разумел, что у меня настолько это отрывало все забыто, хотя я похожа за литературной семьи, у меня все эти поэты стоят у мамы дома на полицах. Я так само часто это громадство, и при Советском Союзе это была такая... Может быть, штучная, но это не менее популяризация этих галин творчества. Например, письменники, все видели, что это белорусские письменники размовляют по-белоруску, ездят, читают свои верши, там, альбо прозу, урывки некие, что это заслуженные все люди. То, как любой рабочий мог сказать, что вот это так, это Нил Гилевич, это там, я не веду, Бородулин, там, Брока, некие цитаты могли привести. Зараз же это за последние 15 годов, ну, спляжено цалком. Бо это лишится, как бы, не... Ну, худше не пожадано, что-то такое. Ну, оно есть, но лепь его не зауважает. Это ж передается на народ так само, коли Бородулина не венчуют некие высокие особы с юбилеем. А венчуют там кого-то из России, не памятаю кого там.
Аллу Пугачеву, например.
Например, Аллу Пугачеву, да.
Леон, вот вы уже говорили про эту ситуацию советскую, да, после распаду Советского Союза, не только с боку теперешней улады, але и с боку критиков, которые были, скажем, антисоветские. Такая позиция вылучалась, что эта советская белорусская литература, и она не имеет вартости, и она с большего это смеется такое. Вот вы, когда теперь робили этот проект, вы нашли для себе некую перлину там, что-то, про что вы, не ведаю, может быть, забылись, а может быть, и ранее не зауважали вот вартости некого литературного твора.
Потому что, когда мы так одразу отмовляемся, то все это советское пласту, то так цалком, что они это все были, как бы, служили режиму, системе, писали там на замову, про Ленина там и так далее. Мы просто отмовляемся от какой-никакой от спадщины. Что меня удивило, то и что, например, у Куляшова же не только про юнака на допросе, не только про стяг бригады, хотя и там есть довольно моцно, как бы, зробленная речь. Это все вельми профессийная поэзия. Чего зараз, до речи, не так и шмат можно сустроить. И Куляшов ловил вельми шмат лиричных вершов про кахание, про некие почутия попросту человечие. И вельми шмат можно покласти было на музыку, что меня удивило. Панченко в теперешнем контексте, его на верш там 70-х годов, звучит абсолютно актуально и, может быть, крышечку изменился сенс, але это только подкресливает вартость этой поэзии.
Дякую за гутарку.
Коли ласка.
З намі на сувязі быў музыка Лявон Вольскі, і на гэтым тыдні на свабодзе прэм'ера яго перадачы «Песні праўды». «Песні праўды» Лявона Вольскага ў нашым эфіры ў суботу. Яе першую гэтую песню ўжо можна знайсці на нашым сайце свабода.org, і таксама пазней на гэтым тыдні прагучаць і песні з новага музычнага праекту, у якім удзельнічае Лявон Вольскі, песні на вершы класікаў беларускай літаратуры. А я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Цяпер самая абмяркоўваемая тэма — гэта пра драконаўскія штрафы. Чаму тут здзіўляцца? Палітыка нашай улады зразумелая: калі мае чалавек дах над галавой, значыць, жыве добра. А калі з замежнай звалкі машыну нейкую дадому прыцягнуў, гэта ўжо занадта багаты, яго патрэбна ўжо раскулачваць, што ўжо і пачалося. Спачатку далі волю алкаголю, а цяпер пры дапамозе гэтай жа волі парашылі бюджэт свой папоўніць. Навошта вуліцы асвятляць? Хай лепш грамадзяне свецяцца. А каму не падабаецца свяціцца, плаці аброк, ды яшчэ які. Гэта барацьба вядзецца толькі з тымі парушальнікамі парадку, хто працуе, у каго ёсць нейкая капейка за душой і каторы не мае дачынення да ўлады. Ад парушальніка з пустымі кішэнямі нічога не атрымаеш, а звяжыся з тым, хто пад шырокім гальштукам, можаш натыкнуцца на непрыемнасці. Вось таму ўвялі велізарныя такія штрафы, каб хто-небудзь адзін разлічыўся не толькі за сваё парушэнне, але яшчэ за парушэнне тых двух хлопцаў. Ды і пратаколаў цяпер у 10 разоў менш складаць патрэбна, а прыбытак наадварот столькі ж разоў больш атрымліваецца. Адным словам, дзяржаўны рэкетны беспрыдзел. Алесь Раткевіч, маладзечна.
266-39-52. Аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. У эфіры «Радыё Свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі серады. Камітэт дзяржаўнай бяспекі затрымаў старшую следчую генпракуратуры Святлану Байкову, якая расследавала карупцыйныя справы высокапастаўленых функцыянераў КДБ. Сфармаваная беларуска-польская група экспертаў, якая будзе абмяркоўваць магчымыя шляхі вырашэння канфлікту вакол саюзу палякаў. З беларускага боку групу ўзначаліць упаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка, з польскага намеснік міністра замежных справаў Анджэй Крэмер. Чатыры актывісты незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Гродна Азот» падалі скаргі ў пракуратуру на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Аляксандр Лукашэнка і Віктар Януковіч падчас тэлефоннай размовы дамовіліся пра сустрэчу найбліжэйшым часам. Вы на хвалях «Радыё Свабода», і зараз агляд свежай недзяржаўнай прэсы чацвярга. З ім нашая карэспандэнтка Даратэя Солтан.
«Комсомольская правда» в Беларусі надрукавала артыкул пра жонку вядомага архітэктара, які пабудаваў Менск. Гэта ён зрабіў праект дома афіцэраў, дому ўраду, опернага тэатру. Вольга Лангбард памерла ў камунальнай кватэры ў Санкт-Петербургу. У свой час вядомы архітэктар сваім уплывам дамогся, каб яго жонка, якая была на 18 гадоў маладзейшая за яго, пазбегла рэпрэсіяў. Але ён не прадугледзеў наступстваў, якія напаткалі Вольгу пасля яго смерці. Чытачам «Камсамолкі» прапануюць інтэрв'ю з дырэктарам менскага кінавідэапракату Васілём Коктышам. У загаловак увайшла яго фраза: «Да аватару у мяне былі сябры». Ці з'явіцца ў абласных гарадах кінатэатры 3D? Якія прэм'еры адбудуцца бліжэйшым часам? Калі можна будзе паглядзець «Бойку тытанаў», «Алісу», «Шрэк»? Адказ на гэтае пытанне ў свежым нумары «Таўстушкі». Газета «Наша слова» надрукавала ліст чытачкі Яўгені Чаплінскай з вёскі Літва Маладзечанскага раёну. Жанчына даслала словы песень, якія яна з сябрамі калісьці збірала ў сваім рэгіёне. Гаворыць рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік.
Негледзячы на тое, што як бы зараз наш народ далекаваты ад фальклору, але ўсё равно трэба ўсё запісваць і ўсё збіраць, потому што хаця ў нас многа вельмі ўсяго запісана, цяпер тут узнікаюць прыпеўкі, яны многія ў тым жа стылі, нічым не горшыя, што былі ў старажытнасці. Праводзіць кучу гэтых, значыць, вытрымак з песень, якія прысвечаны каню, ну, звыкла для Беларусі, а праводзіць цэлы шэраг песень, якія прысвечаны Дунаю. У нас многа песень про Дунай. Справа тим, що наші предки славяне прийшли менавіто з Дунаю.
Газета «Солідарність» розповідає про виставу мастачки Наталі Залозної під назвою «Вольний польот». Мастачка живе у Бельгії і тягом 10 років не мала персональних виставів. Її твори демонструвалися у Голландії, Ангельщині, Франції, США, Росії і Австрії. Твори Наталі Залозної є у Третьяковській галереї і Національному мистецькому музеї Білорусі.
Любов Луньова оглядала свіжі недержавні видання четверга.
Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
На нашому сайті у інтернеті відбулася конференція з Євгеном Ліпковичем, відомим, скандально відомим блогером. Євген Ліпкович іде у місцевий совет по 54-й окрузі у Мінську. Він відказав на ваші питання, і відкази його можна буде послухати на вихідні у нашому ефірі, а так само уже тепер можна знайти на сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я, Олексій Знаткевич, розвітуюся з вами на сьогодні і передаю мікрофон Дмитру Бартосіку з його традиційної музичної передачі, яка йде на наших хвалях уже більше за год. У ній він розказує про виконавців білоруської авторської пісні. Не губляйте свободи.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Перший тиждень весни ми слухаємо пісні Ганни Антоновой, яка вучилася у Мінському педагогічному університеті, але позалетость була відлічена офіційно за те, що не здала залік по білоруській мові.
Для мене було смішно. А так я після першого семестру подала заявку у Мінгорвиконкам на проведення пікету у підтримку політв'язню. Ось, і відказ прийшов не мені, прийшов деканат, зняли першого декана Луговського і поставили нового. Ну, в першому семестрі мене відлічили, а відлічили вже літом, коли я не здала білоруську мову.
А не тиснули на ваших колег, студентів, сябров?
На сябров тиснули, на вот мир, ну, конечно, казали, как я этого не ведала, але мой сябр рассказывал. Проносили мои фотоздымки, выкликали там по одному, пытались, что вы можете рассказать про эту девчину. А так само и мать мою вызывали в деканат. Казали, что с этим дреном я займаюсь, и дрена гэта ўсё скончыцца. Маці мая тады працавала ў падатковай інспекцыі. Мне нават сказалі, што з такой дачкой маці маю трымаць на гэтай працы ніхто не будзе. Ну, але ўсё абышлося, яна сама ўжо не працуе зараз, займаецца іншай справай.
А на каго ў вас найбольшая крыўда ў сувязі з гэтай гісторыяй?
Ні на каго, таму што яны таксама не асабістыя, напэўна, было гэта іх жаданне, каб і за мной назіралі, і ўсё такое. Мы в такой краіне живем, что им потрібна их праца. Вось им подобається місце, в якому вони працюють. Ну, коли б вони не зробили то, що зробили, ну, і вони б не працювали, як декан попередній. Ні на кого, напевно. Гэта просто ще один урок у житті, і гэта опыт завсёды. Все, що не робиться, все лепше.
Перестав быть скалою, в світі один застався. Б'ються об камні мрої, я бицем солома зламався, в світі один згублюся, а смаги душі загину, вернуться до Бога і пнуся. Але я буду шукати, я буду просить.
Завсёды буду шукаць і буду прасіць, і стукацца буду за зачыненыя дзверы. Я падаў не раз, не раз я тону, але я змагу падняцца, бо я веру.